në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirena Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Malta filloi procedurat për njohjen e Kosovës, procesi përfundon në javën e parë të korrikut. Sot konstituohet kuvendi i ri, Maqedonisi dal nga zgjedhjet e 1 qershorit. Qasjet e ndryshme ndaj statusit nuk do të pengojnë donatorët japin fonde për Kosovën në konferencën e 11 korrikut, thotë ftuara jone sot me Kristina Nashi. Shkencëtarët amerikanë zbulojnë akull në Mars. Holland-Rusi është ndeshje e sotme në kuadër të Euro 2008-s, dhjetra të plagosur në Mostar të Bosnjës pas ndeshjes Turqi-Kroaci. Me këto dhe e të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Bruksel, Malta ka filluar procedurat për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Procesi do të përmbyllet në javën e parë të korrikut. Lajmi u bë zyrtar nga shefi i diplomacisë malteze gjatë takimit të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që përfundoi dje në Bruksel. Burimet diplomatike bëjnë të ditur se procedura e njohjes së pavarësisë së Kosovës do të fillojë së shpejti edhe në Portugali. Si Malta edhe Portugalia janë vende anëtare të Bashkimit Evropian. Teheran, Irani po vazhdon me programet për pasurimin e uraniumit, deklaroi dërguari iranian Agjencinë e Kombeve të Bashkuara për Energjinë Bërthamore, Ali Asghar Soltanej. Ditë më parë, pesë vendet anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit plus Gjermaninë i ofruan Iranit një paketë favoresh ekonomike në shkëmbim të kufizimit të programeve për pasurimin e uraniumit. Kabul, katër ushtarë që shërbejnë në kuadër të trupave të NATO-s janë vrarë nga shpërthimi një bombe në jug të Afganistanit, njoftuan burimet ushtarake të koalicionit. Gjatë këtij viti në incidente të ngjashme kanë vdekur mbi 1500 njerëz. Vjen në kuadër të çerekfinaleve të Euro 2008, sot luhet ndeshja Holland-Rusi në stadiumin Sant Jakob në Bazel të Zvicrës. Turqia është kualifikuar mbrëmë për në gjysmëfinalet e kampionatit evropian të futbollit pas fitores ndaj Kroacisë. Turqia në gjysmëfinale do të përballet me Gjermaninë më 25 qershor. Sarajevo, mbi 1000 policë ishin orët e para të mëngjesit të sotëm në rrugët e Mostarit në Bosnjë-Hercegovinë. Policia i druhet për leshjeve mes mbështetësve të Turqisë dhe Kroacisë pas ndeshjes së mbrëmshme në kuadër të Euro 2008. Spitali i Mostarit konfirmoi se 10 vet kishin marrë ndihmën mjekësore si pasojë lëndimeve. Në mesin e të plagosurve ishin edhe 4 policë. Fitoria e Turqisë është festuar edhe në Sarajevo. Los Angeles, sonda që ka arritur në Mars ka gjetur akull në sipërfaqen e planetit të kuq, lajmi u bë ditur nga NASA, Agjencia Amerikane e Hapësirës. Kjo gjetje përbën një zbulim të madh për shenjat e mundshme të jetës në planetin më të afërt me Tokën. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Kuvendi i Maqedonisë do të konstituohet pas ditën e sotme, por mandati do të verifikohet vetëm 114 nga 120 deputetëve, meqenëse nga ankesat e partive në gjykatën supreme mund të ketë ndryshime në 6 mandate. Shumicën në kuvendin e ri ka vëmëror DPMNE-ja, e cila sipas afateve kushtetuese duhet të paraqesë qeverinë e re deri në fund të korrikut. Ka shkupi raporton Sefer Tahiri.
Në parlamentin e ri të Maqedonisë shumit do të ketë koalicioni për Maqedoninë më të mirë që udhëhiqet nga VMRO DPMNE-ja, i cili ka fituar 63 mandate të deputetëve, ndërsa koalicioni Dielli numron 27 mandate deputetësh, BDI-ja 18, PDSH-ja 11 dhe Partia për Ardhmëri Evropiane një deputet. Megjithatë, ndarja e mandateve të deputetëve do të jetë përfundimtare pas rivotimeve në 10 qendra votimi më 29 qershor, të cilat ndikojnë në një mandat deputeti. Meqenëse Gjykata Supreme ende nuk ka shqyrtuar ankesat e partive politike që mund të ndikojnë në ndryshimin e 6 mandateve, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i propozon kuvendit të verifikojë 114 mandate të deputetëve.
Izveshtet rodi së 114 izbërëni kandidati.
Raportin e parlament u dorëzua me 114 kandidat të zgjedhur, ndërsa në njësinë e parë dhe të gjashtë zgjedhore me nga 17 kandidat të zgjedhur, të cilët janë të sigurt dhe nuk janë të kontestueshëm, tha Jovan Josifovski, kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Ndërsa profesori i së drejtës kushtetuese në Universitetin Evropës Juglindore në Tetov, Jeton Shazivari, duke sqaruar afatet kushtetuese nga konstituimi i kuvendit deri tek zgjedhja e qeverisë së re, deklaroi:
Pas konstituimit përbërjes së re parlamentare, kryetari i shtetit është i detyruar në afat prej 10 ditësh nga dita e konstituimit të parlamentit, mandatin për formimin e qeverisë t'ia besoi kandidatit partisë që ka shumicën në parlamentin e Maqedonisë. Pastaj mandatari në afat prej 20 ditësh nga dita e dhënjes së mandatit nga ana e kryetarit të shtetit, parlamenti të Maqedonisë i paraqet programin dhe ia propozon përbërjen e qeverisë.
Shasivari tase në bazë të kushtetutës, qeveria e re që do të thiqet nga kryeministri Nikola Gruevski pritet të formohet deri në fund të korrikut. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalim në Prishtinë, gjendja në dy pikat kufitare në veri të Mitrovicës mbetet e njëjtë dhe pas fuqizimit të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Zyrtarët të shërbimit doganor pohojnë se përpjekjet po vazhdojnë për rivënien në punë të doganave. Materiali në vazhdim e përgatiti korrespondenti jonë në Prishtinë Adia Ahmeti.
Gati një javë pas fuqizimit të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, gjendja në dy pikat kufitare të Kosovës me Serbinë në veri të vendit mbetet e njëjtë. Edhe më shumë se 4 muaj në pikat kufitare në Jarinë dhe Zubin Potok, që gjenden në pjesën veriore të Mitrovicës, nuk funksionon shërbimi doganor i Kosovës, pohojnë zyrtarë të këtij shërbimi. Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë shërbim, pohojnë se doganierët janë të gatshëm në çdo moment të kthehen në vendet e tyre të punës, por sipas tij kjo varet nga situata e sigurisë atje.
Për momentin gjendja aktuale në ato dy pika mbetet e njëjtë, domethënë edhe para hyrjes kushtetutës fuqi edhe pas hyrjes kushtetutës. Tash ti çka jemi duke bën atë anë është se jemi tu pasqenu bashkë me KFOR-in edhe SHPK-n edhe qeverinë e Kosovës për me gjetë një zgjidhje sa më të mirë të mundshme ose ton më mirë kthimin e prezencës doganore në ato dy pika.
Në bazë të kushtetutës së Kosovës, institucionet vendore pushtetin e tyre duhet të shtrinë në tërë territorin e Kosovës dhe një gjë e tillë duhet të fillojë të zbatohet edhe në veri të Mitrovicës, thon ekspert për çështje ekonomike. Agim Shahinu, dheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, pohon se institucionet vendore tashme kanë me lehtë që të veprojnë edhe në atë pjesë.
Kurse sa i përket përpjekjeve sipërfaqësore që duken, ato nuk kanë ndonjë ndryshim ashtu sikur edhe para datës 15 të këtij muaji. Do të thotë ende mbetet pjesa veriore pa kontrolluar, ende mbetet kontrabandimi në nivel të lartë dhe gjithë këto shtrëngullime vijnë nga pjesa veriore e pa kontrolluar dhe e pa administruar nga administrata doganore.
Megjithatë, Shahini thotë se në atë pjesë të Kosovës është krijuar një paqartësi se kompetence kujt është ajo pjesë.
Pikrisht për shkak se kompetencat ende nuk janë të qartësuar rreth unmikut Euleksit dhe qeverisë së Kosovës sa i përket kësaj pjese, dhe nëse kjo pjesë e Kosovës mbetet në kompetencat e ndërkombëtarëve, kjo e ndryshim se ende Kosova do të ballafaqohet me çrregullime në treg, me humbje të buxhetit të konsoliduar Kosovës.
Ekspertët ekonomistë thonë se nëse vazhdon një situatë e tillë, ekziston rreziku edhe më i madh se njerëzit që qëndrojnë prapa krimit të organizuar të tentojnë që edhe më shumë të shfrytëzojnë këto hyrje, meqense nuk ka kontroll doganor dhe në këtë mënyrë të përfitojnë duke mos paguar taksa. Shërbimi doganor, pjesën e vetë të kontrollimit të mallrave, po e bën përmes terminalit të doganorën në Mitrovicë dhe ekipeve lëvizëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Fondet që po kërkon Kosova nga konferenca e donatorëve janë për mbështetjen e programeve të cilat janë të panshme sa i përket statusit, thot për programin ton Kristina Nazhi, zëdhënëse e komisionerit për zgjerim Oli Ren. Ajo shton se imazhi që do cilë Kosova në konferencën e 11 koriku do të ndikojë edhe në përpjekjet e Prishtinës për antarësimin në organizmat ndërkombëtare financiare. Për më shumë le të ndjekim bisedën. Mesnazhi, e tuaj Nazhi, në çfarë faze janë përgatitjet për konferencën e donatorëve për Kosovën?
Well, as you know, this donors conference.
Si që dini, konferenca e donatorëve do të mbahet me 11 korrik. Përgatitjet kanë ecur mirë dhe puna filloi menjëherë sapo komisioni mori mandatin nga Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian në 10 orë të 2007-s. Mandati erdhi në kohën kur u përcaktua se Bashkimi Evropian do të ndihmojë në zhvillimin politik dhe ekonomik të Kosovës, në përputhje me politikat dhe orientimet evropiane që janë të vlefshme për gjithë Ballkanin Perëndimor. Më vonë në shkurt të këtij viti, ministrat e jashtëm të BE-s kërkuan nga Komisioni për Zgjerim që të përdorë të gjitha instrumentat për të nxitur zhvillimin politik dhe ekonomik në Kosovë. Konferenca e donatorëve, e cila do të zgjas një ditë, është kontribut direkt në këtë drejtim.
Until now, how many countries?
Sa vende dhe organizata kanë konfirmuar pjesëmarrjen në konferencë?
Yeah, well, this is a bit difficult to.
Kjo është e vështirë të përgjigjem tani pasi ftesat zyrtare janë dërguar me 17 qershor. Ftesat janë dërguar te 27 vendeve anëtare të BE-s dhe donatorëve që historikisht kanë qenë të interesuar për Kosovën, siç janë Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Zvicra, Norvegjia dhe një numër vendesh të tjera. Ftesat i kanë shkuar edhe organizmave financiare ndërkombëtare si Banka Botërore dhe FMN-ja, agjensive të caktuara të Kombeve të Bashkuara dhe organizatave rajonale si OSBE-ja. Presim që të gjithë tëftuarit të ndjekin konferencen dhe besoj se mund të ketë edhe donator të tjerë që kanë interes për Kosovën.
Thatë
se keni ftuar të 27 vendet antare të Bashkimit Evropian, por ju të gjitha këto vende e kanë njohur shtetin e Kosovës. A paraqit ky fakt në një penges për konferencen e donatorve?
Any barrier for this conference?
Me lejoni të theksoj se sa i përket njohjes së pavarësisë, kjo nuk është çështje e komisionit, pasi është një problem që merr përgjigjen nga secili vend dendaras. Ndonse donatorët mund të kenë çështje të ndryshme rreth statusit të Kosovës, të gjithë e pranojnë faktin se nevojat e Kosovës janë shumë të mëdha. Të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian ndajnë të njëjtin mendim për nevojat e Kosovës dhe mënyrën e adresimit të tyre. Fondet që po kërkon Kosova nga kjo konferencë donatorësh janë për zhvillim socioekonomik të saj, që do të thotë se janë për të gjithë njerëzit e Kosovës. Njëherë është të gjitha programet e ofruara për të gjetur mbështetjen nga konferenca e donatorëve kanë të bëjnë me probleme si strehimi, arsimi, transporti, energjia, rendi dhe ligji, të cilat janë të pandshme sa i përket statusit. Këto fushë janë themelore për të krijuar paqe dhe stabilitet në Kosovë dhe në rajon. Si donator ne duam të jemi të përfshirë në këto programe.
According to EU assessment and Commission assessment,
sipas analizave tuaja për sa fonde ka nevojë Kosova për zhvillimin e saj ekonomik dhe sa fonde do të mund të grumbulloni gjatë konferencës?
How much would you be able to raise during this conference, at least based on your estimation?
Well, this is not exactly the mechanism.
Procedura për këtë konferencë është disi e ndryshme, pasi analiza e situatës nuk bëhet nga Komisioni Evropian. Janë autoritetet e Kosovës ato që kanë hartuar planet për zhvillimin socioekonomik të Kosovës, edhe që do të adresojnë në këtë konferencë dhe sfidat me të cilat përballen. Autoritetet e Kosovës kanë përgatitur kornizën financiare dhe e bazuar mbi këtë kornizë do të veprojnë edhe donatorët. Në këtë fazë është e parakoshme të spekulojmë se sa para do të mblidhen gjatë konferencës së donatorëve, pasi korniza e hartuar nga zyrtarët e Kosovës po analizohet nga Komisioni Evropian, dhe në një kohë më të vonshme do të dim sa fonde duhen mbledhur dhe cili do të jetë kontributi i Bashkimit Evropian.
How much that
sa do të mund të ndihmojë një konferencë e tillë Kosovë për ndarësimin e institucionet financiare ndërkombëtare?
Çështja e antarësimit varion nga një organizëm tek tjetri. Nëse Kosova ofron një imazh pozitiv gjatë konferencës së donatorëve, padyshim që kjo do të jetë një ndihmë në rrugën e saj drejt antarësimit në këto organizata.
Do të bisedon me Kristina Nazhin, zëdhënëse e Komisionerit për Zgjerim Oli Rehn. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë informacionet kryesore që ndoqët. Malta filloi procedurat për njohjen e Kosovës, procesi përfundon javën e parë të korrikut. Sot konstituohet Kuvendi i Ri i Maqedonisë. Shkencëtarët amerikanë zbulojnë akull në Mars. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionet e orës 16 dhe 21. Njëherë është në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të pasdites, miru dëgjofshim.